різні, але є те, що об'єднує. Ми прагнемо перемоги. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні про те, як генерали реагують на критику та пропозиції з фронту. Після виходу з Дебальцева деякі командири бойових військових підрозділів, бійці та волонтери публічно через соціальні мережі, телебачення та газети звернулися до головнокомандувача та генштабу з вимогою вдосконалити керівництво бойовими діями. Ми процитуємо в ефірі ті звернення, які мають конкретних авторів. Але спочатку нагадаємо про те, що стало їх причиною.
18 серпня 2014 року українські війська відновили контроль над більшою частиною міста Іловайська. Однак у ніч на 24 серпня регулярні підрозділи російських військ перейшли кордон, і українські воїни опинилися в оточенні. Коли українські підрозділи почали вихід по нібито домовленому зеленому коридору, їх прицільно розстріляли. За даними військової прокуратури, в Іловайському котлі загинули більше 360 бійців, півтисячі отримали поранення, а близько сотні потрапили до полону. В котлі Україна втратила 10 танків, 36 БМП, 19 гаубиць і одну САУ. Невдовзі після цієї поразки Україна мусила піти на перші мінські домовленості. Протягом 2 місяців бойовики мінували і оточували територію навколо 31-го і 32-го блокпостів поблизу Бахмутівки на Луганщині. В результаті чого 14 жовтня 112 бійців Нацгвардії Збройних сил потрапили в цілковите оточення. Дорога, якою з Лисичанська доставляли провізію і боєприпаси, повністю прострілювалася. Спроба прорватися з підтримкою призвела до втрати людей та техніки. Лише після домовленостей із проросійськими сепаратистами нацгвардійці й військові через зелений коридор покинули 32-й блокпост. За даними РНБО, загинуло як мінімум 10 військових і втрачено 20 одиниць різної техніки. 242 дні тривала оборона Донецького аеропорту. Добровольців та військовослужбовців, які утримували цей стратегічний плацдарм, назвали кіборгами. Супротивник безперервно обстрілював та атакував аеропорт, поступово ускладнюючи підвезення боєприпасів та усього необхідного для оборонців. У січні 2015-го захисники Донецького аеропорту потрапили в повне оточення. 16 січня розпочалася операція із деблокування аеропорту. Однак посланий на підтримку підрозділ у тумані зайшов у стан ворога. 16 бійців, серед них і комбат Кузьміних, потрапили в полон. В цей час бойовики підривають перекриття між поверхами і повністю беруть під контроль аеропорт. Дотепер українські полонені дістають з-під завалів тіла своїх бойових побратимів під контролем сепаратистів та російських військовослужбовців. 28 липня українські війська відновили контроль над Дебальцевим, але на середину лютого українське дебальцівське угруповання потрапило у вогневий мішок. Трасу Артемів-Дебальцеве повністю заблокували, і виїхати і заїхати у місто без втрат стало неможливо. Боєприпаси оборонців практично закінчилися, і 18 лютого українські підрозділи почали виходити з Дебальцева. Головнокомандувач Петро Порошенко назвав цей вихід плановим. Бійці ж називають вихід ініціативою самих командирів, які врахували сумний досвід Іловайська. За даними радника міністра оборони Юрія Бірюкова, з 18 січня по 18 лютого у Дебальцівському котлі загинуло 180 бійців, 110 потрапили в полон, а 80 пропали безвісти.
Тож, чи зробив Генштаб висновки з цих котлів і чи висновки ці зараз враховуються? Це запитання до гостя нашої студії, генерала Ігоря Романенка, колишнього заступника начальника Генштабу. Вітаю вас.
Я вас також вітаю.
Яка ваша відповідь на ось це запитання?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що війна є війна, на жаль. Є втрати. З нашого боку це одне з найкращих людей нашого народу і нашої держави, військовослужбовців. Хоча військовослужбовцями стали багато громадян, раніше не пов'язані з веденням бойових дій. багато добровольців, тобто людей ініціативних, які багато могли би зробити в майбутньому для побудови нашої нової держави. Це прикро, це боляче, але треба і на цьому вчитися. Це відбувається. В сюжеті було сказано, що звернення робили до головнокомандувача Збройних сил. Це не зовсім точно, бо у нас є Верховний головнокомандуючий, це саме президент, а головнокомандуючий Збройних сил є начальник Генерального штабу, який безпосередньо відповідає за застосування Збройних сил. Тобто це військова фігура, начальник Генерального штабу, який дійсно є головнокомандуючий Збройних сил, який відповідає за застосування і за результати, в тому числі і ті, які були невдалі, які прикри, які були поразки, про які тут говорилось.
Так який урок головний, на вашу думку?
Головний урок треба вчитися. А чому? По-перше, треба посилювати військовий потенціал Збройних сил. В цьому, на жаль, оскільки ми чітко уявляємо, що супротивна сторона – це не тільки, не стільки там бойовики місцеві, їх вивучка зовсім інша. А то, що ми кажемо, найманці – це більшість росіян, які таким чином переоформлені, а фактично це представники Збройних сил Росії, а, скажімо, в тилу і другими ешелонами взагалі заводяться війська, зараз вони там тримаються Російської Федерації. Так от я хочу сказати, і це підтверджується результатами бойових дій, собственно, з бойовиками, які були місцеві донецькі, наші Збройні Сили навчились воювати і перемагати, і там ті наступальні операції, їх підсумки, які були звільнені тих територій, це саме було з бойовиками, яким надавали і допомагала Росія. Але цей пройшов етап, і вже починаючи з Іловайська, використовується не тільки техніка озброєння, до речі, більш сучасна, на жаль, ніж в Збройних силах України і силових структурах, а вже і війська російська, і техніка. Так от, Іловайськ показував, що в повній мірі Збройні сили України поки що були не готові на той час воювати з одною з потужніших збройних сил армії світу, які є російські.
Пане генерал, ну, це зрозуміло. Мені здається, усім, хто спостерігає за цим конфліктом, за війною України, за незалежність. Але я от журналіст. І дозволю собі запитати вас, генерала-лейтенанта. Є щось спільне у цих чотирьох дуже трагічних моментах нашої сучасної історії? Як на мене, це ось такий алгоритм. Якщо українські військові займають якийсь плацдарм, який висувається у територію супротивника, то або цей плацдарм треба посилювати, або тоді треба відводити війська для того, щоб вирівняти лінію фронту. Інакше буде відбуватися оточення, і тоді є небезпека нового котла. Зокрема, ті, хто зараз воює, утримує Піски, це правий сектор і батальйон ДУК, вони кажуть про те, що така ситуація може...
Там є збройні сили.
Так, може скластися і навколо цього населеного пункту чи цього плацдарму, оскільки навколо нього зараз якраз посилюються позиції супротивника.
Ну, дуже приємно, що ви даєте такий, з точки зору військового, аналіз теоретичний, який підтверджується практикою.
Це не я, це висновок із звернень офіцерів.
Ну, ви засвоїли, бачите, інформують телеглядачів, радіослухачів. Це дійсно так, про те, що ви говорите. Але, крім можливостей відповідних, ще є і відповідальність воєнно-політичного керівництва за постановку завдань. Тобто, якщо подивитися по Дебальцевому, то після того, як в Горловині бойовики і російські війська взяли Латугінова, не кажучи, що ще пізніше вони опанували висоти навколо цього вклінення, було зрозуміло, що постачання нормального військ підтримки і техніки озброєння боєприпасів вже не буде, і треба було приймати рішення. Але було воєнно-політичне рішення тому що це був, якщо ви пам'ятаєте, Мінськ-2. Можливо, ви пам'ятаєте, про що говорив головний ворог нашої держави, російський президент, відносно того, що на той час так не було стан, але він казав, що це вже була оточена, що це вже був мішок, і взагалі немає виходу, треба це признати і так далі.
Дозвольте вас перепитати. Будь ласка. Ви маєте на увазі, що між президентом Росії і президентом України була домовленість про те, що ситуація...
Ні, я не це маю на увазі. Я маю на увазі, що наскільки Мінські угоди 2 конституували відповідним чином стан на той час, проти питання Подебальцева виступив Путін. Це була фактична команда, любими способами, що вони і говорили, і поклали тисячі там людей, але Дебальцев повинно було взяти. Так от, щоб підтримати це політичне рішення з нашого боку, що це не так, що треба переглянути, що треба підкреслити, що Україна відстоює і виконує, а Росія, порушуючи, ще не підписав і щойно підписав ці документи, значить, була задача утримувати будь-яким чином із нашого боку. Хоча з точки зору військового було те, про що ви казали. Коли все це взяли, значить, треба було приймати рішення на отвод. Це дуже така важка форма виконання бойового завдання, коли противник наступає, а треба не біжати, бо команди назад в статуті військовому немає. Але... треба команду розвернутися і все ж просуватися вперед. Але...
однак є взагалі неможливі речі, наприклад, утримувати противника без боєприпасів. Так. Просто у нашій студії був волонтер армії СОС Юрій Касьянов, який весь час буває на передовій, і він, коли розповідав про ситуацію в Углегірську, то він казав, що, як йому розповідали наші бійці, у них просто не було чим стріляти. І він тоді казав, що він дуже боїться, що ця ситуація повториться у Дебальцевому. Як ми тепер бачимо, він мав рацію.
Углігір – це теж елементи, так сказати, навколо всього цього кліняння. У мене племінник був в Углігорську, воював, слава Богу, залишився живий, відійшов там і все таке решта. Тобто я це ж це знаю, значить, з уст рідної людини.
Я хочу, щоб ви прокоментували ось частину звернення Юрія Касьянова. Власне. 8 березня у мережі Фейсбук волонтер армії СОС Касьянов написав пост, який мав назву «Якби я був начальником Генштабу». Перекажемо один з цих пунктів.
Необхідно розформувати штаб АТО, а замість нього створити штаб Східного фронту. Цей штаб треба розмістити в Ізюмі чи Чугуєві. Там треба зібрати кращих офіцерів з досвідом бойової роботи, незалежно від звань. Начальник Генштабу теж має бути там, а не в Києві. З тиловою роботою цілком справиться Міноборони.
Як ви оцінюєте цю пропозицію?
Значить, я не бачу, що принципово змінити роботу штабів, з цим я згоден. Особливо штабів, мабуть, АТО і секторів. Зміни потрібно робити і в роботі, підкреслюю. Це не значить перекреслюю, тому що зараз заодно краще всього, і це на руку Путіну, що взагалі чуть ли не розформувати штаби секторів, а то генерального штабу і набрати знову. Кращого подарунка Збройним сил Росії вряд чи можна щось подарувати. Але змінити роботу цих штабів безумовно. Що стосується переформувати штаб АТО,
передислокувати його ближче до
передислокувати, навпаки, Ізюм, Чугуєв, це не ближче. Він каже, я там те читав, вивчав це питання, щоб не доставало, тому що в Краматорську штаб, до нього, ви знаєте, був нанесений удар, тобто доставало артилерія системи залпового вогню противника. Він каже про те, щоб не доставало. Але переформувати АТО до... я вивчав питання, у нього добре, на мій погляд, поставлене питання відносно нижчої і середньої ланки керівництва, і, як знають офіцери, саме нижчої і середньої ланки. Що стосується вище, у нього є принципові помилки відносно функцій. Відносно функцій, наприклад, я зараз чуть вот скажу пізніше, відносно функції Міністерства оборони і Генерального штабу. Він не зовсім уявляє, він, мабуть, це не читав, ну і функції цих штабів. Я поясню. Значить, по-перше, АТО на Восточний фронт. Що дасть таку зміну? Показати, що ця зміна не тільки по назві, а по суті, з цим я згоден. Треба міняти. Що значить міняти? Треба, щоб штабні офіцери, багато було в військах, вивчали все те, що там відбувається, і це робилось постійно, системно. Це дуже важка робота. І узагальнювали, і потім використовували. І тоді план, який на хоч на оборону, хоч на наступ, він буде більш об'єктивним. І тоді буде більш ефективним. За це я безумовно. А змінити назву АТО на Восточний фронт – це нічого не дає. Більше того, це буде некорисно. Чому? Тому що у нас зараз не йде війна юридична, а йде антитерористична операція. Чому ми не йдемо? Я на весні минулого року виступав, наприклад, за те, щоб ввести воєнне положення і все таке решта. Але потім поїхав, поспілкувався з офіцерами різної ланки. Вони кажуть, як тільки це введуть, ми повинні відповідати не тільки за організацію бойових дій, а за те, що у нас воєнна адміністрація зараз вводиться, за те, що робиться в тилу. У нас на це немає часу, немає можливості, тому це недоцільно.
Ігор Олександрович, викопніть води.
Да, будь ласка.
А я нагадаю нашим слухачам, що ви дивитесь програму «Ми разом». Я Ірина Штогрин, і ми говоримо про те, як генерали реагують на критику та пропозиції зі фронту. І, зокрема, у нас у студії генерал-лейтенант Ігор Романенко. Ми якраз говорили про те, що якими мають бути штабні офіцери.
Штабні, я сказав, які. Тобто, особливо штаб сектора. Чому... Він каже, бойові офіцери, штабниці теж повинні бути бойові, бо вони повинні їздити війська, безпосередньо вивчати там стан, об'єктивно, на основі об'єктивних даних формувати плани інших бойових дій. Це дуже важливо. Можна просто збирати там за телефонами, іншими засобами зв'язку, тим паче, що вони там не кращі у нас, на жаль. І він це підкреслює, я з цим згоден. Але от такий повинен бути бойовий штаб, особливо секторів. Чому їх треба мати і сектори? З точки зору застосування військ, по-перше. А по-друге, у нас зараз сформовано в Україні 4 оперативного командування. І кожне оперативне командування треба пропустити через АТО, щоб там набрали, відсіються. Ті, хто не спроможні, прибирати. А ті, хто справжні в офіцери штабу, вони дуже потрібні. Бойові офіцери штабу, вони всі повинні бути. Тому штаб сектора – це фактично люди з оперативного командування. А штаб АТО – і він каже, що треба начальника Генштабу, щоб він був начальником АТО. Насамправді, наприклад, генерал Муженко там був. Сам безпосередньо ходив батальйонами, танковими атаками. Але я хочу сказати, іноді це треба робити, щоб підтримати дух, про який вказав ця людина, яка написала.
Ну, але
це
набагато не означає, більше треба це... планувати операції, які дадуть можливість
тому що є функції,
вигравати, перемагати.
Стратегічна робота начальника генерального штабу. Не подобається це, хай буде інший. Але в минулому році замінили 5 міністрів оборони. Це було корисно для справи військової, для підйому потенціалу і так далі? Ні.
А скажіть, є корисним, зокрема, наступне звернення, яке ми зараз процитуємо для Генштабу і для тих людей, які думають про майбутнє України. 11 березня газета «День» опублікувала лист з фронту полковника Віктора Покуси про те, що заважає перемагати. Перекажемо лише деякі моменти.
Негайно треба змінити систему кадрового відбору. Волюнтаризм у кадровій роботі, як принцип корумпованих кланових систем, треба замінити конкурсним відбором за чіткими критеріями. Наступна нагальна проблема – забезпечення дисципліни і законності у військах. Треба створити військові трибунали або суди честі і дати їм відповідні законні повноваження. У військах мають бути штатні підрозділи військової поліції. Треба створити дисциплінарні частини і підрозділи, а також визначити принципи їх бойового застосування.
Отож, перший із процитованих моментів – конкурсний відбір кадрів до керівників штабів і Генштабу.
Значить, це намагаються втілити керівники і держави, і Міністерства оборони, і Збройних сил. Більше того, волонтери, які вітаються всім, яким чином вони приймають. Ну, зараз там є якісь, навіть у волонтерів є корупціонні, але ми не про цих. Ми про тих, які справжні, які допомагають Збройним силам, і дуже важливо, особливо в критичний час там з весни, на початок, але важливо і зараз. Так от, в Міністерстві оборони відомо, що в логістиці вже директор департаменту Нелі Стельмах, мабуть, очолює систему важливий департамент по логістиці.
Але ми не про Міністерство оборони, а про Генштаб.
Волонтерів Міністерства оборони, Рада волонтерів, вони набрали тих, хто воював, більше 1500 зараз офіцерів для того, щоб заміщатися. Інше питання подолати, як він каже, корупцію і месничество, чи там свій своїх.
Те, що витворює клановість.
Клановість – це питання таке. Клановість зараз, можливо, дуже важко в таких умовах, тому що вряд чи там з якогось клану хтось посилає на передову, вони, мабуть, більше ховаються. І це війна, до речі, найкращий ілюстратор, в першу чергу, військовий. Бо хто там проходить, в бою все з'ясовується і, бачите, прибираються ті, хто не спроможен це робити.
Ну, той, скажімо, офіцер, який провів вдалу операцію, чи можна було би його використати для керівництва якимось сектором, штабом якогось сектору?
Зразу сектора ні.
Ні?
Ні. Якісь там випадки, до речі, 8 командирів бригад бойових, які прийшли вчора, да, чи позавчора, президентом призначені на наступні самі вищі посади, яким дається можливість реалізувати себе на вищих, це, мабуть, там багато генеральських посад, тобто можна мати алергію на назву генерала. Але ми повинні розуміти, що генерал – це з римських часів, розумієте? Це військовий посадовець, військовий, його можна назвати гетьман, як завгодно, який потрібен Збройним силам, тому що треба знати і вміти застосовувати велику кількість.
Головне, щоб генерали чули, дозвольте, я вас переб'ю, оскільки часу дуже мало, а так. У нас є ще одна цитата, і ця цитата так, дуже...
Генерали чули що?
Чули те, що їм кажуть з фронту. Ось цитата того, хто має позивний «Зелений», який підтвердив те, що лист, який був направлений головнокомандувачу і до Генштабу, не був фейком, не був провокацією, а справді був реальним листом. І ми процитуємо лише найм'якшу із цього звернення начальника командира артилерійської розвідки офіцера батальйону «Київська Русь» Зеленого.
В цілому успішна оборона Дебальцева мало не закінчилася загибеллю всього угруповання Збройних сил України через очевидну злочинну бездіяльність або безграмотність дій вищої командної ланки. У разі своєчасної ротації людей, техніки і правильного управління резервами можна було би розбити об Дебальцівський виступ ще багато хвиль атакуючих підрозділів супротивника. Для цього було достатньо місцями оптимізувати лінію зіткнення, але не здавати весь плацдарм. У разі ж виникнення оперативної або стратегічної необхідності здійснити планове відведення військ без усіляких проривів і вимушеного залишення несправної техніки і ресурсів, які нічим було підняти.
Багато з цього, що написано їм, я вивчав всі ці, що було сказано, і хочу сказати, конструктивна критика потрібна Збройним силам і дії, щоб до втілення цього в життя. Але потрібно не скатуватися до агульного критиканства. Це є різниця і це шкоди бойовим діям і Збройним силам.
Дякую вам за участь в ефірі. Часу не вистачить на глобальні теми, але будемо продовжувати.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.